Të rinë gjatë sezonit veror kanë më shumë kohë të lirë dhe ditë pushimi, por sa ka në kryeqytet aktivitete kulturore për t'i ofruar kësaj kategorie të shoqërisë, flasin ata vetë për rubrikën tonë të përjafshme Vox në Radion Evropa e Lirë. Linda Kastrati thotë se aktivitetet nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa thotë se edhe interesimi të rinjve nuk duke të jetë aq i madh.
Po mendoj që deri dikun, nështë ajo nivel të kënaqshëm, po deri dikun ofron. Po mendoj ma shumë që veç bohen ankesa edhe në fund nuk shfrytëzohen, edhe me pas ma shumë do më thonë vende rekreative e kështu, po prapë se prapë nuk shfrytëzohen. Po ma mërmendja që edhe nëse kishë pas ishin shfrytëzuar qaq.
Derisa Faiku nga Prishtina thotë se mënyra e të jetuarit tek të rinjt në kryeqytetin e Kosovës ka bërë që të rinjt të orientohen më shumë ka rjetet sociale se sa tek aktivitetet kulturore rekreative që komuna e Prishtinës i ofron.
Besoj që Prishtina ofron mënyrë solide mundësi edhe për aktivitete kulturore rekreative, mirë po mënyra e jetumit sa ka bërë që të rinjt orientohen ka aktivitete tjera dhe nuk janë shumë aktiv ose shumë të interesum që të marrin pjesën këto evenimente dhe orientohen ma shumë ka aktivitete që janë trend, janë ambientet mbyllura, lojra ndryshme, shpenzohet gjithashtu ku shumë e gjatë në rjetët sociale e tjera, po ndryshan qasja njerës po merën ma shumë me aktivitetet kufizume që kanë pak rekreativitet.
Edhe Bardha Maloku i jep mendimin e saj.
Një iniciativë për me pas aktivitete është krijimi i kushteve në sheshin Nën Tereza. Veç po bëhet një hapsinë në cilën pritet me pas aktivitete kulturore.
Ndërkaq zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se ky institucion bën shumë për të rinjtë e kryeqytetit. Vlora Dumoshi, zyrtare në komunën e Prishtinës, jep hollësi të tjera.
Të gjitha organizatat të cilat janë të rinjëve ne i mbështesim, gjithashtu edhe qendrën rinore, për të cilën këtë vitë ne edhe kemi aprovu në kuvendin e komunës së Prishtinës planin e veprimit, ku komuna e Prishtinës i ka mbështetur gjitha aktivitetet e cila e ka një shumë, një financim pra, një shumë të konsiderushme. Në pjesën kapitali komuna e Prishtinës, gjithande ju e shqipnje dhe qytetarët që komuna po i ndërton fushat sportive, të gjitha këto janë të dedikuar për të rinje, për t'ju në përlagje të ndryshme të qytetit, po dhe jashtë qytetit, po dhe në pjesën rurale.
Derisa Anita Ferati thotë se krye qyteti nuk ofron aq sa duhet.
Shumë pak. Tepër pak mënoj se dina i natri mujna kena energji për mu përballu me gjithë shka, me të nasanët. Tarë së pëdi aktivitete, kisha pas qef, për shumë me pas fushë tenisit, volibullit, me pas aktivitete, ju vesh kurse private me pague. A bëdi me shku, me mësu, me pague, për me mësu qatë senk. Dhet me ofru shteti që shi ofrojnë vene tjera, që ato mënoj edhe rinja i shkon edhe ma... Këshin dollë vish me pi kafe, me nejna për kafe të sisene. Këshin punu e këshin... Bëvaki, ndodhë që në qatë ku janë qatë sport, e bojnë profesion të vetin njësra mas njësra.
Rona Berisha thot se varet nga të rinë se si dëshirojnë të kalojnë kohën e lirë, derisa kryeqyteti nuk ofron diçka specifike për ta.
Sa i përket organizimeve prej kryesisht komunës, Prishtinës, s'ka nëjë për organizimi. Vene, me dasht, mund është me zjetë najsan, po jo nuk të ofron mjaftushëm. Për në aktivitet sportiv, për shembull në basketbol, ose nëjësen ka fusha, po nëjësen pak ma specifike i jo, si kësha me thonë.
Por ka edhe të rinë që thonë se sezonin e verës e shfrytëzojnë për punë, Kushtrim Pireva jap mendimin e ti.
Besoj se po, kështu, ka aktivitetet lira, ka aktivitetet kështu natës. Vart dhe për i kohës lisë, shumica tash edhe besoj se është sezona verës jenë të punu e krejtë të tira.
Edonika Rafuna thot se aktivitete për të rinjt ka shumë pak.
Për mendimin tim ka shumë pak aktivitete, në shtëpi më shumë, dalme, rallëherë. Po, çdo shumë më shumë të paktën me bë diçka që rinja me kalu kohën, më shumë çatë se me dalme në kafe ose dikon.
Është shprehur Donika për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.